Saima šodien pieņēma politisku paziņojumu par atbalstu Rail Baltica projektam. Saima aicina tāpat rīkoties arī Igaunijas un Lietuvas parlamentus. Kā zināms, 1. februārī Igaunijas un Lietuvas pārstāvji izteica neusticību triju Baltijas valstu kopu uzņēmuma RB Rail valdes priekšsēdētājai Baibai Rubesai. Tas raisīs bažas par projekta īstenošanu. Saimas vairākums noraidīs iedzīvotāju iniciatīvu par kopdzīves likumu. Saimas sēdē šīs jautājums debates neraisīja. Lēmumu atbalstīja 48 deputāti, pret bija 18, 4 parlamentārieši balsojumā atturējās, vēl 12 deputāti nepiedalījās. Koalīcijas politiķu vairākums līdz šim arī paudis noraidošu pozīciju šim priekšlikumam. Saima šodien pieņem vērtēšanai vienotības rosinājumu noteikt lāčplēša dienu par svētku dienu. Savukārt nākamnedēļ valdība lems par aizsardzības ministrijas pērn sagatavoto ierosinājumu 10. jūliju noteikt par karavīru dienu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtēs žurnalistikas centra Re Baltica pētījumu. Tajā apgalvots, ka Rīgas mēra Nila Ušakova popularitātei 3 gados iztērēta vismaz 8 miljonu eiro rīdzinieku naudas. Pētījumā secināts, ka tas darīts, uzpērkot mēdījus, nodarbinot partijas saskaņa jaunatni, finansējot štata piketētājus un izvēršoties sociālajos tīklos, tā teikt pētījumā. Ārzemēs. Baltais nams atbalsta Lielbritānijas lēmumu izraidīt 23 Krievijas diplomātus. Tas notiek reaģējot uz bijušā Krievijas dubulta aģenta Sergeja Skripaļa saindēšanu. ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāve pārmeta Krievijai, ka Krievija grauj visu valstu drošību. Savukārt, atbildot uz šo lēmumu, Maskava nolēmusi izraidīt britu diplomātus. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs norādījis, ka Lielbritānija apsūdz Maskavu, lai novērstu sabiedrības uzmanību no smagā Brexita procesa. Situācija saistībā ar Sergeja Skripaļa saindēšanu Lielbritānijā sāsinās, un Krievijas prezidents Vladimirs Putins šovakar sasaucis valsts Nacionālās drošības padomes sēdi. Slovākijas prezidents Andrejs Kiska ir pieņēmis premjerministra Roberta Fico demisiju. Fico to iesniedz jau vakar. Viņš piekāpies sabiedrības spiedienam, ko izsaukas uz žurnālista Jāna Kuciaka slepkavība. Slovākijas prezidents jaunās valdības veidošanu uzticēs līdzšinējam vicepremjeram Pēteram Pelegrīnī. Naktī uz piekdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -7, -12 grādiem, dažvieta Vidzemē un Latgalē līdz pat -14, -17 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Bet dienā saule gaisu sasildīs līdz -1, -6 grādiem, savukārt augstumu sajūtu palielinās ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Rīgā saglabāsies pārsvarā saulains laiks. Vējš dienā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā saulēktā -9 grādi, bet -3 grādi rīt pēcpusdienā.